Andijon fojialarining 8-yi yili qirg'inlar yuzasidan adolatni qaror toptirish uchun tuzilgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faoliyatini to'xtashi bilan kuzatilmoqda. Germaniyada tashkil topgan adolat va tiklanish faollaridan birining Amerika ovoziga aytishicha, andijonliklarga nisbatan tashqarida va ichkarida davom etayotgan bosim tashkilot faoliyatini to'xtab qolishiga sabab bo'lgan. Tashkilotimiz faoliyati to'xtab turibdi desa ham bo'ladi. Xalq harakatdan chiqqanimizdan keyin nomi ham o'zgardi, nizomlari ham. Turmada o'tirgan bolalarimizga qiynoqlar kuchayib ketgandan keyin faoliyatni to'xtatganmiz, dedi u. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan bu faolga ko'ra, tashkilot bugun biror siyosiy faoliyat yuritmaydi. Andijon fojialari yuzasidan adolatni qaror toptirish maqsadi amalga oshmagan. Andijon fojialarini 8 yilligini xotirlash bo'yicha biror tadbir rejalangani yoki o'tkazilgani unga ma'lum emas. Adolat va tiklanish tashkilotining rasmiy saytidagi so'nggi bayonot 2012 yilda qo'yilgan. Biroq tashkilot faoliyati tugatilgani yoki to'xtatilgani haqida biror bir ma'lumot uchramaydi. Adolat va tiklanish rasmiy saytining mas'ullaridan biri sifatida taqdim etilgan faolga ko'ra, so'nggi paytda yuz bergan o'zgarishlar bois tashkilot maqsadi qayta ko'rib chiqilgan.
Endi o'sha davrda, bo'lgan davrda shu ishlar yo'lga qo'yilishligi, masalan, ular ishlashligi kelishilgan bu yerda. Shuning uchun shu bo'lib qolganda asosiy ishimiz. Ya'ni bugungi kunda tashkilot shu o'zbeklarni, chet eldagi o'zbeklarni birlashmasi bo'lib, bu yerda shu milliy madaniy tadbirlar shunaqa uslubda ketyapti. Shu ishlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Shu ishlar bizga kerak deb turib shu narsa tanlangan,
dedi u. Dastlab Andijon adolat va tiklanish nomi bilan tuzilgan bu tashkilot Andijon qirg'inlari yuzasidan haqiqatni tiklash, bu borada xalqaro sudlarga murojaat qilish da'vosi bilan chiqqan edi. Keyinchalik bu tashkilot 13 may ittifoqi ostida tuzilgan siyosiy harakatga, O'zbekiston xalq harakati tashkil topgach, harakat safiga qo'shildi. Siyosiy faoliyatidan biroz o'tib, xalq harakati safidan chiqdi va o'z nomini adolat va tiklanish deb o'zgartirdi. Bugunga kelib aksariyati Andijon fojialari ishtirokchilaridan iborat bo'lgan bu tashkilot faoliyati mutlaqo to'xtagan ko'rinadi. Bundan 8 yil muqaddam 13 may kuni Andijon fojialari yuz bergan edi. Bu qirg'indagi qurbonlar soni, fojia sabablari hamon bahsli. Andijon voqealari paytida 187 odam halok bo'lgani haqidagi rasmiy ma'lumot shubhali baholansa, otishmada 800 ga yaqin odam o'ldirilgani haqidagi norasmiy ma'lumotlar to'liq o'rganilmagan. O'zbekiston hukumati Andijon voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruvga ruxsat bermadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'yicha yaqinda o'tgan majlisida o'zbek rasmiylari Andijon masalasi yopilganini ta'kidlashdi. Hukumat Andijon fojialarini Farg'ona vodiysida Islom xalifatini qurishni maqsad qilgan terrorchilik xuruji sifatida taqdim etdi. Bu qonli voqealar yuzasidan ko'pchilik uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Voqea guvohlari esa namoyishchilar hukumat tomonidan otib tashlanganligini aytishadi. Bu fojialar ortidan 500 dan oshiq andijonliklar qochqinlikka tutildi. Xorijdagi bu qochqinlar bugun ham hamon taqib va tayziqlardan xavotirda yashashadi. O'zbekistonda Andijon fojialarini xotirlashga taqiq qo'yilgan. Andijon voqealaridagi qurbonlarni xotirlash bo'yicha bu yilgi yagona tadbir O'zbekiston xalq harakati faollari tomonidan Istanbulda o'tkazildi. Bu marosim ham qonli voqealarning guvohi bo'lgan andijonliklar ishtirokisiz o'tgan. Andijon voqealariga 8 yil to'lishi munosabati bilan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan tarqatilgan hamdardlik bayonotida fojialar paytidagi og'ir yo'qotishlar dardini faqat samimiy muloqot va javobgarlik hissi bilan yengillashtirish mumkinligi aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.